Pacienty s takzvaným post-covidovým syndromem trápí třeba dušnost. Jak se jim snaží pomoci lékaři v Česku, to probereme dnes v magazínu Experiment. Budeme taky zjišťovat, jaký je z hlediska účinnosti rozdíl mezi látkovou rouškou a respirátorem. A řekneme, který italský vizionář už před 120 lety jako první zachytil bezdrátový signál na vzdálenost zhruba 300 kilometrů. Vše mezi 9 a 10 dopoledne v sobotu na Radiožurnálu. Právě začínáme. Z mrazáku do lednice, z lednice do stříkačky a pak přímo do svalu v horní části paže. Takovou cestu absolvují v Česku dávky vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer a BioNTech. My se teď vydáme na jedno takové očkování do fakultní nemocnice Ostrava a po 9:30 bude v experimentu naším dalším hostem přednosta tamní kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Pavel Ševčík.
Lékárník Michal Turjab otevírá dveře vysoce výkonného mrazáku, ze kterého se valí bílá mlha.
Jo, to chodí v takovýchhle a tam jsou ty malinkaté.
Jo, na takovou malinkou pizzu vlastně, taková krabice, jasně. Máte dvě tam ty krabice a tam jich je kolik těch ampulí?
Když je to plné, jich tam 195 malých hlaviček a v každé je teďka 6 dávek.
6 dávek, tedy pokud se dá vytáhnout. Aktuálně teda minus 80 stupňů. A tam je nějaká tolerance, ne? Myslím,
plus minus 15.
Pokud chtějí lékaři očkovat, lékárna jim vakcínu rozmrazí a zašle k ním do lednice, jak mi vysvětluje primářka místní infekční kliniky Lenka Petroušová.
My si objednáme z lékárny, které jsou ty zmražené, nám to rozmraží a potom skladujeme v lednici vakcínu, která je označena, kdy byla rozmražena, jak dlouho může být v lednici, a objednáváme podle počtu objednaných pacientů, tak aby se nestalo, že nám zbyde, projde.
Primářka Petroušová očkuje už od konce minulého roku. Rozmraženou vakcínu nejprve naředí fyziologickým roztokem a pak natáhne do připravených stříkaček. Teď má připravené dvě, protože za ní přijdou kvůli očkování dvě sestřičky.
Takže těší mě, že máte zájem o vakcinaci. Posaďte se. Neměla jste nikdy žádnou alergickou reakci. Těhotná nejste, covid jste neprodělala, takže všechno sedí, takže můžeme očkovat, jo? Tak. Ale očkujeme teda v rukavicích.
Jakmile paní primářka projde dotazník, nasadí rukavice, nastříká dezinfekci na gázu a otřejí kousek horní části paže, tedy přesně v místě, kde bude očkovat.
Většina vakcín se očkuje do ramene, protože tady už nemáme ten tuk, jak se očkovalo dřív do zadku a tak. Ta dezinfekce by měla aspoň trošku zaschnout a prostě se aplikuje. Má se pod tím 90 stupňů, abychom opravdu šli do svalu a nešli někam do tuku a vpichne se.
Kolik? 3-4 cm možná až do toho svalu? 3,
no tak. V podstatě ta jehla, že jo.
To míní možná 2 cm, to jsem přehnal.
To jsem ani necítila, paní doktorko.
Jako to je opravdu, víte proč? Protože je to strašně malý objem. Tenká jehla a 0,3, to necítíte, ten objem je strašně malý.
Že ani ten tlak v tom svalu není
právě,
cítit.
Právě, no. Takže
teď už stačí jen místo zalepit.
Lepíme. Tak a můžete jít a další.
Jak dlouho to trvalo? Minutu možná?
No a tak
minutu
by to
a půl.
Mělo být.
Ani ne.
Takže se uvidíme za ty 3 týdny.
Paní primářka ještě sestřičkám vysvětlí, že by je mohla ruka po očkování bolet, nebo že můžou dostat třeba teplotu. Je to normální reakce imunitního systému. Důležité ale je, aby po očkování ještě sestřičky 30 minut nikam neodcházely a zůstaly v dosahu lékaře, protože ve velmi vzácných případech může dojít k nenadálé alergické reakci. Lékaři jsou ale i na to velmi dobře připravení.
Prostě ten člověk musí počkat těch 30 minut. Pokud je v dosahu zdravotnického personálu, tak je mu možno pomoct.
Můžeme vysvětlit, jak mu bude pomoženo?
Tak dostane adrenalin, jo, v případě alergické reakce a to zabere.
A těch 30 minut stačí?
Stačí. Potom se rozvine, když tak alergická reakce, která není tak rychlá. A to už je potom zvládnutelné běžnými antihistaminiky. Jo, že to těch 30 minut je pro tu rychlou akutní, pokud by někdo zareagoval tou hyperrychlou alergickou reakcí.
Jmenovitě jde o anafylaktický šok, ten je ale skutečně mimořádně výjimečný. Například ve Spojených státech ho podle tamnějšího Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v jednom prosincovém týdnu zaznamenali u pouhých 21 lidí na zhruba 1 900 000 naočkovaných. Z fakultní nemocnice v Ostravě Matěj Skalický, Radiožurnál.
Nosíte třeba v obchodě respirátor nebo koupenou roušku, anebo máte látkovou roušku vyrobenou doma. Vláda teď čeká, jak si se zavedením povinných respirátorů třídy FFP2 v hromadné dopravě a obchodech poradí Německo a Rakousko. Chce, aby případné stejné opatření v Česku neznamenalo pro občany finanční zátěž. Řekl to včera ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO. Hostem experimentu je teď Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd, který se dlouhodobě zabývá právě filtračními vlastnostmi různých materiálů, včetně ochranných pomůcek. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná na začátek na první pohled laickou otázku, ale vysvětleme, co tedy přesně znamenají jednotlivé třídy u respirátorů, tedy FFP2 a FFP3. Jaká je jejich účinnost a rozdíl mezi nimi?
Tak tohleto rozdělí do tříd vlastně říká, jakou míru ochrany může ten respirátor poskytnout člověku, který ho má nasazený. Je to jakási teoretická účinnost toho respirátoru. Takže například respirátor FFP3 by měl být schopen zachytit více než 99% aerosolových částic testovacího aerosolu. Mm-hmm. A ta třída FFP2 říká, že ten respirátor by měl být schopen zachytit alespoň 95% částic toho testovacího aerosolu.
Ta účinnost přes 95% je číslo z laboratorního testování, nebo dosahují, i když si nasadím třeba respirátor přímo na ulici?
Tak ten test se provádí v laboratoři, takže ten respirátor je plynotěsně upevněný na jakési testovací trati, takže tam není žádná netěsnost mezi tím respirátorem a tím tou testovací hlavou nebo tím přípravkem. A to se může lepit různým lepidlem, nebo se to přitaví tavnou pistolí, nebo se to dá na včelí vosk. Těch cest je celá řada. Ale je to prostě ideální stav a testuje se pouze, jak ten vlastní materiál dobře či hůře propouští daný testovací aerosol. Nic to neříká o tom, jak to bude fungovat na obličeji daného člověka.
Nedejbu, že na vousech například, tam asi ta těsnost tak dobrá není.
Tam tak dobrá samozřejmě není.
Vy jste od začátku koronakrize testovali nejen respirátory, ale právě i materiály, ze kterých se lidé běžně vyrábějí domácí roušky. Jak jsou na tom tedy z hlediska ochrany před nákazou covidem třeba na ulici nebo v městské hromadné dopravě? Považujete vy za dostatečné?
Takhle, my jsme od začátku té koronakrize vlastně říkali, že ty roušky nosíme kvůli tomu, abychom chránili své okolí. To je dominantní úloha těch roušek, že zachytávají kapénky, které produkujeme při řeči, zpěvu, mluvení tichem nebo třeba dýchání. A tam ty roušky fungují bezvadně a tam jako ta ochrana našich blízkých, třeba seniorů v rodině nebo lidí, kteří jsou nějak rizikoví z hlediska té nákazy, tak tam to je velmi dobrá funkce. Ty roušky nebyly prioritně určené na ochranu na té nádechové straně toho vlastního nositele.
Dává vám tedy smysl ta povinnost nosit v MHD a obchodech chirurgické roušky nebo respirátory FFP2, jak to zavádí v Německu a Rakousku? Tam to zdůvodňují obavou z nových mutací koronaviru, které se mohou šířit rychleji.
Takhle, pokud ten respirátor bude skutečně velmi dobře těsnit na tváři, kdo ho nosí, tak ta ochrana bude vyšší než u té běžné látkové roušky toho nositele. Ale podle našich zkušeností je ta reálná účinnost i těch velmi kvalitních respirátorů podstatně nižší, než je ta deklarovaná. A to má dva důvody. Za prvé, ty respirátory testují aerosolem, který je jinak velký, než je ten náš koronavirus, respektive částice, které ho nesou. Ty částice jsou podstatně menší. A za druhé, ten test posuzuje, jaká hmotnost těch částic prošla. A hmotné jsou ty velké a ty malé jsou téměř nehmotné, takže ve srovnání s nimi. Takže ten test vlastně mluví o záchytu něčeho jiného, než o co nám potom jde v realitě v té pandemii COVID.
Říká Vladimír Ždíma z Ústavu chemických procesů Akademie věd. Děkuji vám za vaše odpovědi a za váš čas. Naschledanou.
Velice děkuji, naschledanou.
Pacienti s onemocněním srdce by neměli odkládat očkování proti koronaviru. Patří ke skupinám lidí nejvíc ohrožených nemocí COVID-19. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. A podle kardiologů je jen velmi málo kontraindikací, tedy medicínských důvodů, proč by měli pacienti se srdečními problémy s očkováním proti koronaviru počkat.
Kardiologičtí pacienti mají větší riziko než zdraví lidé, protože většina z nich má rizikové faktory, které jsou i spojeny s rizikem větší nákazy koronavirem a také se závažnějším průběhem.
Říká přednosta kliniky kardiologie pražského IKEMu profesor Josef Kautzner.
Jsou to pacienti, kteří jsou obézní, mají často diabetes, vysoký krevní tlak a další rizikové faktory. Proto jednoznačně doporučujeme všem pacientům, aby se nechali očkovat.
Kontraindikace spojená s kardiologickým onemocněním podle profesora Kautznera neexistuje a očkování by se podle něj neměli obávat ani pacienti ve vážném stavu, například se selháním srdce.
Tito pacienti jsou ještě více ohroženi než běžná populace a pokud u nich to onemocnění se rozvine, tak samozřejmě mají vysoké riziko, že to skončí fatálně. A očkování je jediná cesta, jak předejít vůbec nákaze, anebo když se pacient nakazí, tak aby ten průběh byl mnohem lehčí než u pacientů, kteří nejsou očkováni.
O pár týdnů vakcinaci odložit by například profesor Josef Veselka, přednosta kardiologické kliniky fakultní nemocnice Motol, doporučil na nejvýš jen pacientům po chirurgickém zákroku.
Těsně potom bude trošku imunosuprimován, protože ten organismus bude tím oslaben. Já nevím, 3 týdny po chirurgické operaci srdce. Tak si myslím, že bych toho pacienta neočkoval, ale to je domněnka, na to nejsou žádná data.
Někteří kardiologičtí pacienti musí brát léky snižující srážlivost krve, takzvané antikoaguanty. Ani to ale neznamená pro očkování nějakou komplikaci, pokračuje profesor Veselka.
Dává se to prakticky tou nejtenší jehlou, která existuje. Takže za normálních okolností, pokud by to nebylo v nějakém úplně mimo terapeutické hladině, to INR by bylo hodně vysoké. To znamená, člověk by měl velkou tendenci ke krvácení, tak by jako mohl mít modřinu.
Podle profesora Veselky stačí daný den léky vysadit.
Ten lék berete, pokud je to varfarín, jednou denně, pokud jsou to ostatní léky, většinou 2x denně. A já bych s tím nedělal žádnou vědu, já bych to ráno, než půjdu na očkování, bych si nevzal ten lék a pak bych se ho zase normálně vzal.
Profesoři Veselka a Kautzner se tedy shodují, že by kardiologičtí pacienti neměli s očkováním váhat, pokud nemají další zdravotní problémy.
Pokud se někdo léčí třeba pro reumatoidní artritidu nebo jiné autoimunní onemocnění, tak by to měl konzultovat s tím svým ošetřujícím imunologem nebo reumatologem, protože samozřejmě my nemůžeme v tom obecném doporučení postihnout všechny tyto stavy.
Uzavírá přednosta kardiologické kliniky IKEMu profesor Josef Kautzner, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
V nemocnicích teď leží přes 6100 pacientů s koronavirem. Každý šestý je přitom v těžkém stavu. V posledních 4 dnech obě tato čísla klesají. Hostem sobotního experimentu je teď přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava, pan profesor Pavel Ševčík. Přejeme dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jaká je ta situace právě teď u vás? Kolik pacientů máte na covidových jednotkách intenzivní péče? Lepší se to nebo ne?
V Moravskoslezském kraji je teď celkově hospitalizováno pacientů, kteří jsou covid pozitivní, 760 pacientů. Z nich zhruba 140 je v intenzivní péči a polovina z nich je 75 osob je na umělé plicní ventilaci, neboli v té nejvyšší kategorii intenzivní péče. To je číslo za Moravskoslezský kraj. Nicméně dodávám, že řada pacientů z těch, kteří byli covid pozitivní a měli těžký zánět plic, ten těžký zánět plic přetrvává i poté, co už nelze detekovat virus, co znamená, že oni už nejsou infekční, ale stále jsou ještě v intenzivní péči a na umělé plicní ventilaci. Čili vedle těch 75 uměle ventilovaných pacientů v Moravskoslezském kraji je to ještě několik desítek pacientů na ventilátoru, kteří jsou po covidu, ale mají stále ještě zánět plic způsobený covidem.
Pro web odborné iniciativy Sníh jste na přelomu roku napsal článek, kde píšete, cituji, nemocnice se tak v druhé půli prosince propracovaly na dno svých především lidských rezerv, konec citace. Mají ještě sestry dnes dost sil?
podstatě ta situace je taková, že sestry mají velké množství hodin přes času, jsou z loňského roku nevybrané dovolené, čili jinými slovy jsou v práci jak sestry, tak lékaři více, než je obvyklé. Každý z nás zdravotníků se snaží pochopitelně nějakým způsobem si v průběhu toho volna, kdy nejsme v práci, si trošku odpočinout, ale neustále je to velký tlak psychický a fyzický pro ty, kteří přímo ošetřují pacienty dost často s velmi vysokou hmotností.
Jaký je teď typický pacient u vás? Jde, řekněme, o starší pacienty, kteří jsou v nejvážnějším stavu, nebo přibývají padesátníci, čtyřicátníci?
Přibývají lidé, kteří jsou ročníky, řekněme, 70. léta minulého století narození, čili lidé mladší. Toto se projevilo zejména v té vlně prosincové, čili od prosince do teď, a vidíme i lidi, kteří jsou ročník narození 90. léta, a mimo jiné jsme měli hospitalizované i dvě gravidní ženy, čili mladé ženy.
Jak se liší ta péče o covidové a už neinfekční pacienty v těžkém stavu? Navazujeme na to, co jste říkal na začátku.
Pokud potřebují přístrojovou podporu a veškerou další orgánovou a lékovou podporu, tak ji dostávají tak, jako když jsou covid pozitivní. Ta situace v tomto smyslu se nemění, respektive pokud oni se lepší, tak je postupně od té přístrojové podpory se snažíme odpojit. To, co se mění bariérový způsob ošetřování kolem nich, to znamená, my už k ním nemusíme přistupovat v těch skafandrech, ale pochopitelně bariérové pomůcky typu ústenek a typu rukavic je potřeba používat u každého pacienta.
Hostem experimentu byl přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava, pan profesor Pavel Ševčík. Hodně sil všem zdravotníkům, děkuji vám za rozhovor, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
I několik měsíců po prodělaném onemocnění COVID-19 můžou člověka trápit zdravotní potíže. Ostatně zaznělo to už před chvílí. Od těch méně závažných potíží, jako je třeba porucha spánku, až po poškození cév v mozku. Všem těmto komplikacím se snaží předcházet odborníci ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Vytvořili proto celý mechanismus sledování pacientů s takzvaným post-covidovým syndromem. Podle vedení nemocnice je to základ pro systém ambulantní péče v celé zemi.
Co ty bolesti hlavy, je to lepší?
Je to určitě lepší.
Hana Javůrková v ordinaci odpovídá na dotazy lékaře. I to je součástí vyšetření v novém centru postcovidové péče, které vzniklo na plicní klinice Královéhradecké fakultní nemocnice. Tato 50-letá žena prodělala covid dvakrát, loni na jaře a poté na podzim.
Zadýchávání a teď i při tom druhém covidu vlastně doteďka nemám chuť ani čich, takže to je teď to nejhorší, nemohla jsem vlastně spát. Byly to takové i nálady, že to dlouho trvá a lidi to jakoby zlehčujou, ten, kdo to neprodělal, tak jako si myslí, že to je prostě obyčejná chřipka nebo něco takového.
Popisuje dosavadní problémy, které jsou typické pro takzvaný post-covidový syndrom. Lékaři tady takové pacienty sledují velmi podrobně a lidé tak absolvují celou řadu vyšetření.
Se dělali čichací testy vlastně, dělají se odběry krve, pak teda měřejí tlak, vlastně kontrolujou, jak se ten průběh mění. Ještě to je super, protože si myslím, že spousta lidem pak pomůžou, že zjistí, co se kde děje v tom organismu.
Věří Hana Javůrková a míří do další místnosti.
Bombouky, žvíkačky nemáte v kuse?
Usedá do průhledné kabinky, ve které dýchá do spirometru. Ten zjišťuje její aktuální kapacitu plic. Zdravotníci na monitoru vidí křivky výdechů, nádechů a další údaje.
Vydechovat do prázdna, teď se nadechnem. A z Ostra foukneme.
Vše tady pozoruje také vedoucí lékař centra Michal Kopecký.
Nejméně třetina těch lidí prostě má nějaké poškození. Většinou polovina z těch lidí, kteří mají nějaký post-covid syndrom, trpí skutečně tím, že mají dušnost a stěžují si na dušnost, únavu, především při nějaké zátěži. A my sledujeme ten trend, jestli se to skutečně lepší. Provádíme zobrazovací vyšetření, to znamená třeba CT vyšetření plic, kde vidíme přímo tu strukturu, jestli tam je nějaké postižení a sledujeme. zjišťujeme to v čase.
Už teď v Královéhradecké fakultní nemocnici evidují stovky takových pacientů. Několik týdnů po covidu se můžou objevit i závažnější komplikace, jako třeba plicní embolie nebo postižení cév v mozku, vysvětluje mi přednosta zdejší plicní kliniky Vladimír Koblížek.
My se domníváme, že většina těch změn bude vratná. Že u většiny pacientů se v horizontu měsíců, možná jednoho roku, možná dvou let, ty změny upraví. Je fakt, že některé ty změny jsou závažné a jejich neobjevení může způsobit problémy. Někteří pacienti mají postižení průdušek po covidu, potřebují léky, které roztahují průsvit těch průdušek. A jiní pacienti třeba mohou mít právě po covidu ty cévní změny.
Spolu se svým týmem se postcovidovým pacientům věnuje od loňského jara. Tady získané zkušenosti tak můžou sloužit i pro jiná pracoviště.
Jsme se ujmuli role nějakého koordinátora, ale děláme to všechno ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftyziologickou společností, která v poslední době vytvořila 4 doporučené postupy týkající se covidu a 2 z nich se týkají právě postcovidového syndromu. Jo, je to něco, co se musí dělat globálně, to nemůžeme dělat jenom v Hradci. A my se snažíme v podstatě dát nějakou metodickou radu těm ostatním a budeme rádi, když se to bude dělat podobně všude.
4x do týdne nějaká analgetika, co užíváte, zabírají.
V novém centru postcovidové péče kromě pneumologů působí také neurologové, kardiologové, psychiatři a další odborníci. Z Královéhradecké fakultní nemocnice Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Teď v magazínu Experiment o jednom bez nadsázky převratu v dějinách. Na den přesně před 120 lety se poprvé podařilo poslat telegrafní signál vzduchem na dlouhou vzdálenost. A nejen poslat, ale i zachytit. Za úspěšným pokusem stál italský vynálezce a podnikatel Guglielmo Marconi. 23. ledna 1901 se mu podařilo zachytit na jihu Anglie signál z vysílače umístěného skoro 300 kilometrů daleko.
Stalo se to v 4:30 odpoledne, kdy signál z vysílače na ostrově White rozkmital kladívko přijímače na jižním mysu poloostrova Cornwall. Marconi tak dokázal, že nejen může poslat signál na velkou vzdálenost, ale dokonce i do míst za horizontem. To někteří vědci tehdy považovali za zhola nemožné. Nebyl ale úplně první, kdo zkoušel vysílat bezdrátově na delší vzdálenosti, vysvětluje docent Stanislav Vítek z katedry radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT.
Marconi založil svoji práci na, řekněme, objevech svých předchůdců, zejména vycházel z objevu Heinricha Herce, objevitele elektromagnetických vln, a svých současníků Popova a Tesly. Byl ovšem vynikající inženýr a dokázal posunout ty jejich objevy tak, že bylo možné dosáhnout spojení na velké vzdálenosti. Bylo to jednak tím, že byl jeden z prvních, koho vůbec napadlo dát anténu i na přijímač. Do té doby se vysílalo hlavně s vysokými výkony a obrovskou anténu na vysílací straně a on dal anténu i na přijímač. A zároveň se mu podařilo zkrátit délku vlny, to znamená dosáhl větších vzdáleností.
Marconiho fascinovala myšlenka bezdrátového vysílání už od jinožských, dnes bychom řekli teenagerských let. Ve 20 experimentoval v laboratoři, kterou si postavil na půdě svého domu v italském Pontecchio. I on si ale prošel slepými uličkami bádání, než na něco nového přišel.
Dá se říct, že to bylo dlážděno až lety neúspěchů, kdy on se pokoušel zlepšovat různé části toho vysílacího řetězce. Přispěl významnou měrou ke zdokonalení detektoru, používal se takzvaný koherer. A bylo to opravdu, řekněme, leta různých experimentů.
Strhal jste mi telegrafní dráty! Zkuste to bez drátů, milý Marconi!
Zásah českého všeuměla Járy Cimrmana Marconi vůbec nepotřeboval. On totiž s drátovým spojením vůbec nepracoval. Po úspěšném pokusu s přenosem signálu na jižním pobřeží Anglie se o něco později, v prosinci 1901, podařil i první transatlantický přenos. Signál překonal vzdálenost z Anglie na ostrov Newfoundland na druhé straně Atlantického oceánu. Vzdálenost 3,5 tisíce kilometrů. Marconiho objev velmi pomohl při záchraně části pasažérů z potopeného Titaniku na jaře 1912. Radista z Titaniku vysílal volání o pomoc. Zachytila je loď Carpathia a ty, kteří katastrofu přežili, zachránila. Guglielmo Marconi také přispěl k rozvoji rozhlasového vysílání. V roce 1931 vybudoval a spustil pro papeže Pia XI. Radio Vatikán. Kdy nastal u Marconiho ten zlom a začal od teček a čárek pošilhávat po vysílání lidského hlasu?
Kdybych chtěl být populární, řekl bych, že to bylo asi ve chvíli, kdy jednak ty přestalo stačit. Lidé chtěli asi něco poslouchat a samozřejmě je významně lepší poslouchat hlas. Lidé se chtěli bavit, chtěli poslouchat přenosy z oper, rozhlasových her a podobně.
Podle docenta Stanislava Vítka z Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického byl Guglielmo Marconi velkým mužem moderní vědy.
On svým umem, pílí a inženýrským vlastně nadšením dokázal posunout ten obor o míle daleko. Takže ano, Marconi byl rozhodně jedním z největších objevitelů 20. století.
Po Guglielmu Marconim se jmenuje řada budov a ulic, zvláště v Americe. V Bologni, kde se narodil, je po něm pojmenované letiště. Jeho jméno nese jeden asteroid a měsíční kráter. Ten ale není vidět. Je na odvrácené straně měsíce. Pavel Novák, Radiožurnál.